Prej takimit të dytë me liderin veri korean Kim Jong-un, teksa pritjet janë të ulta për denuklearizim të Pjenjanit. Pavarësisht kësaj, Trump kërkon të ketë fitore në këtë proces në mënyrë që të përballet me kritikat në shtëpi. Trump ka qenë fort shtytëse në samitin e kësaj jave që mbahet në Vietnam, duke synuar rikthimin e vëmendjes ndërkombëtare që ishte krijuar kur presidenti amerikan kishte takuar liderin veri korean Kim Jong-un një vit më parë në Singapore. Ko më parë, Trump kishte paralajmëruar se arsenali Koreas Veriore përbën kërcënim për të cilin mund të mos ketë zgjidhje tjetër përveç se ta përball me zjarr dhe zemrim. Megjithatë, të dielën ai ka thënë se nuk është duke i bërë presion Pjenjanit që të vërtetojë se do të heqë dorë nga armët. Nuk dua t'i bëj presion askujt, vetëm nuk dua testime, për aq kohë sa nuk ka testime. Ne jemi të lumtur, është shprehur ai në një takim me guvernatorët amerikanë në shtëpinë e bardh. Kjo situatë është konsideruar shqetësuese në krye qytetet botërore, duke ngritur pikpyetje se nga çfarë do të jetë në gjendje të heqë dorë Trump në këmbim të fitores në këto negociata. Nëse unë nuk do të isha president, ju tani do të ishit në luftë me Korenë Veriore, ka thënë Trump javën e kaluar. Ne tani jemi në një situatë kur marrëdhëniet janë shumë të mira, nuk ka pasur testime bardhamore, nuk ka pasur raketa, ka shtuar ai. Pavarësisht se çfarë do të bëjnë veri koreanët, mbijetesa e regjimit të Kimit do të jetë gjithmonë shqetësimi kryesor. Kim ka trashëguar një program bërthamor të pakompletuar nga babai i tij dhe pas viteve të tëra që është përballur me sanksione të ashpra, ai ka arritur të krijojë arsenal që demonstron kapacitetin potencial për të nisur raketa në tokën amerikane. Kjo është arsyeja kryesore pse Washingtoni tani ulet në tavolinën e negociatave me delegacionin e Koreas Veriore. Kim nuk ka treguar gatishmëri për të hequr dorë nga arsenali bërthamor që mund t'i garantojë atij siguri të mbijetesës më shumë se sa secili premtim i Shteteve të Bashkuara. Teksa është ofruar koha e mbajtjes së samitit të dytë Trump-Kim, rezultati i takimit të parë nuk është parë dukshëm. Mësimet kryesore nga Singapore janë se presidenti Trump vazhdon të fokusohet në imazhin e diplomacisë së tij, dëshiron të konsiderohet lider i guximshëm pavarësisht pse substanca e diplomacisë është larg përmbajtjes, ka thënë Abraham Denmark, drejtori i programit për Azinë në Qendrën Ndërkombëtare Woodrow Wilson. Për dallim nga Trump, zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë thënë muajin e kaluar para Kongresit se Kim nuk ka gatishmëri për të hequr dorë plotësisht nga arsenali i tij. Në linjë me këto deklarata kanë qenë edhe zyrtarë të administratës Trump, duke përfshirë këshilltarin për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka treguar dyshime nëse Korea Veriore do të zbatojë plotësisht ndonjë marrëveshje.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas shkarkimit të ish-ministrit të bujqësisë Nenad Drejkalo, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka emëruar Diana Zhivic, ministre të re të bujqësisë, zyrtarisë së zhvillimit rural. Ish-ministri Drejkalo u shkarkua pak para se Partia Socialdemokrate e Kosovës e kushtoi votimin e buxhetit të vitit 2019 me shkarkimin e tij. Lëvizja vetëvendose kanë ngritur shqetësime se tarifa e vendosur ndaj produkteve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina nuk është duke u zbatuar në tërsi. Përmes një konference për media, ky subjekt politik ka thënë se përgjegjës për lejimin e kontrabandës me këto mallra janë Ministria e Financave dhe institucionet, varësi si dogana dhe antikontrabandës dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Policisë së Kosovës. Antari vetëvendose Sali Zyba tha se në treg janë duke u vërejtur manipulime të shumta duke përdorur flamuj të vendosur pranë produkteve. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksë ndoganore 100% ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina është në fuqi nga 21 nëntor i vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara i kanë bërthirë Kosovës që të heqë këtë mas, duke thënë se ajo nuk përkon me interesat amerikane. Qeveria e Kosovës ka ndërprerë të gjitha procedurat sa i përket ndërtimit të hidrocentralit në rrjedhën e Lumbardit në grykën e Rrugovës në Pej. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj njoftoi për vendimin duke thënë se ka kërkuar ndërprerjen e procedurave deri në krijimin e pasqyrës së qartë, se cili mund të jetë ndikimi në mjedis i ndërtimit të këtij hidrocentrali. Kundër ndërtimit të tij në rrjedhën e Lumbardit është protestuar të hënë në Pej. Shumë qytetarë janë bashkuar protestës, e cila kishte për qëllim parandalimin e ndërtimit në lumin kryesor të qytetit. Në vitin 2013 kishte filluar iniciativa për realizimin e një projekti të tillë, ku aso koha kompania Kelkos Energy kishte nënshkruar një marrëveshje me komunën e Pejës për ndërtimin e disa hidrocentraleve në Rrugov. refuzimi i Spanjës për të respektuar flamurin dhe himnin e Kosovës ka detyruar Federatën Evropiane të Futbollit që të bartë lojrat kualifikuese në një vend tjetër. UEFA ka thënë se grupi prej 4 ekipeve nuk do zhvillojë ndeshjet në Benidorm dhe Alkoi muaj në ardhshëm sepse simbolet kombëtare të Kosovës nuk njihen në Spanjë. UEFA ka thënë se lojrat në të cilat përfshihet Greqia dhe Ukraina ka mundësi që të zhvillohen në Zvicër. Armiqësia e fundit e Spanjës ndaj Kosovës vjen pas disa premtimeve qeveritare të bëra në muajin nëntor para Komitetit Ndërkombëtar Olimpik për të respektuar të drejtat e atletëve. Vajza e zëdhënësit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin punon si praktikante në Parlamentin Evropian në Bruxelles dhe ka qasje të pakufizuar në dokumente të ndryshme të UE-s, ka mësuar Radio Evropa e Lirë. Elizaveta Peskova, 21 vjeçare, vajza e zëdhënësit të Kremlinit Dimitri Peskov, shërben si trajnere në zyrën e Ajamerik Kauprade, një antar francez i Parlamentit Evropian i cili kishte përkrahur haptas aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014. Emri i Elizaveta Peskova gjendet në faqen zyrtare të Parlamentit Evropian te pjesa ku shkruhet për antarin francez të Parlamentit. Politikani francez e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ajo është pjesë e ekipit të tij. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka rritur presionin ndaj kryeministres britanike Theresa May për të shtyrë daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Tusk ka thënë se kjo do të jetë një zgjidhje arsyeshme dhe se 27 anëtarët e bllokut do të tregojnë mirëkuptim dhe vullnet për ta bërë të mundur këtë shtyrje. Deklaratat e zyrtarë të lartë evropian u bën pasi bisedimet dyditëshme ndërmjet kryeministres May dhe udhëheqësve evropian nuk arritën ndonjë rezultat. Përndryshe, Britania pritet të largohet nga BE-ja 29 mars të këtij viti. Filmi Green Book, i cili pasqyron marrëdhëniet mes rasave në Amerikë dhe në vitet 1960, ka fituar çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të vitit. Green Book është bazuar në trajime të vërteta të një njeriu që ka shoqëruar me makinë pianistin afrikano-amerikan Don Shirley në një turne në jug të Shteteve të Bashkuara më 1960. Në ceremoninë 91 të ndarjes së këtyre çmimeve, Rami Malek ka fituar çmimin për aktoren më të mirë, derisa Olivia Colman ka fituar çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin The Favorite. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Krenuari Cubolli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.